I dag der får jeg besøg af Lola Lesius Larsen. Hun er leder af Bennet Gård, som ligger syd for Kongeå i København. Og det er et rekreationshjem. Jeg har fundet ud af, at Bennet Gård har en lang og spændende historie bag sig. Og selve gården den stammer fra 1690. Jeg vidste ingenting om hverken Bennet Gård eller historie. Og når jeg har spurgt folk omkring mig, hvad de ved om Bennet Gård, så får jeg enten det svar, at de ikke ved noget som helst, eller også, at det er et rekreationshjem. Men derudover ved de heller ingenting. Lola Lesius Larsen ved en masse om gård og dens historie, og blandt andet, hvordan det er gået til, at gården blev et rekreationshjem for danske søslesvigere i 1966. Jeg er spændt over at høre historie. Men jeg er også spændt over at høre Lolas egen historie, hendes baggrund og om, hvordan det er gået til, at hun er havnet på Bennet Gård. Mit navn er Vera Elas. Velkommen til. Lola, vil du fortælle om din funktion på Bennet Gård?
Jamen, jeg bestyrer Bennet Gård og har gjort det de sidste 18 år.
Ja.
Eller ved et fine ord, så hedder det nok daglig leder i dag.
Ja, ja. Så, og er nysgerrig over at høre, hvad din baggrund for at være leder over sted eller bestyrer?
Det ved jeg faktisk ikke, om jeg har så meget baggrund, hvad det angår. Jeg er socialrådgiver, og den annonce, de havde i for 18 år siden, Vandgårds bestyrelse, den læste jeg helt tilfældigt, og jeg ringede egentlig bare op til Bennet Gård, fordi jeg er historisk interesseret, fordi det er jo en historisk institution. Og fik lov at komme og se den, og blev vist rundt, og så blev jeg sådan lidt solgt, og så kom jeg til at søge den, og så tog de mig.
Ja.
Så måtte jeg jo så holde op med det arbejde, jeg havde, og så har jeg så været på Bennet Gård siden, og det har jeg bestemt heller ikke fortrudt. Men det er jo et arbejde, som er 24 timer. Altså det er sådan set stort set kun fri hver anden weekend, og så en gang imellem med det, et afspaceringsuge. Men ellers er man der 24 timer, og man bor der. Man er den eneste, der er der fra klokken 5, eller fra klokken 17 til næste morgen, hvor personalet kommer. Så man har en funktion, som hedder husmor. Er et stort hus, man er trøstende stemme, man har nattevagt, man kører på skadestuen, man ordner have. Om søndagen har jeg ingen personale, så laver jeg alle måltiderne selv. Jeg kører på udflugt med dem, jeg arrangerer foredrag og musik eftermiddag. Jamen, det er faktisk næsten ikke den ting, man ikke skal, når man er der.
Okay. Så første gang, du hører om det, det er simpelthen der, hvor du søgte annonce.
Ja, hvor det er egentlig bare, hvor jeg så den annonce, og så tænkte, hvad er det for et historisk sted? Det har jeg da aldrig hørt om. Men jeg har jo så opdaget senere, det er der heller ikke mange andre, der har.
Nej. Så jeg tænker, Lola, at før vi skal snakke om, hvem der benytter sig af rekreationshjem, så har jeg tænkt, at det ville være godt, om du ville fortælle om gårdens historie, så langt tilbage, som du ved noget om.
Ja.
Fordi det er jo lidt spændende.
Jamen, det er en virkelig spændende historie, men som jeg kender den, og som den er vigtig for stedets historie, det er fra 1864, at den starter, eller lige lidt før. Et par år før kom der nemlig en ung mand fra Ringkøbing for at gå på Rønge Højskole, landets første højskole. Og han var gårdmandssøn fra Ringkøbing og skulle lære lidt om kultur og historie og lidt om de sidste nye ting inden for landbruget. Og så blev han forelsket, da han var der. Det var godt nok kun unge mænd, der gik der på det her kursus, men de fik så lov til at invitere en flok unge piger fra omegnen til noget fastelavnsdansant. Og så blev han simpelthen så forelsket i en ung pige, som sad og var helt i sort, hvor alle de andre piger var i lyse, lette kjoler. Og så spurgte han jo, hvem hun dog var, og så sagde dem, der kendte hende, om hende kan du godt glemme alt om. Det er Anne-Marie Kloppenborg, så, det er sognerådsformandens datter, og fra det store Bejstrupgård. Og der er ingen, der er god nok til hende. Hun bærer sorg nu, fordi hun var egentlig gift, eller hun var forlovet med en lærer, men ham måtte hun heller ikke få fra sin far. Han var heller ikke god nok, og nu er han desværre død af brystsyge, så derfor bærer hun sorg. Og så kunne han jo ikke blive præsenteret for hende, fordi så måtte hun jo hverken danse eller tale med mænd, når hun sådan bare sov. Men han var altså blevet ramt af Amors pil, så han gik der og vandsmægtede lidt efter den der eftermiddag. Så kom der bud fra København et par uger efter, at de havde nogle stenalderhøje, de skulle have gravet ud. Om de unge mænd fra højskolen havde lyst til at komme og hjælpe, så ville de til belønning få en dejlig aftensmad over på Bejstrupgård. Og Bejstrupgård, det var jo der, hvor Anne Marie hun boede. Så Jørgen han meldte sig selvfølgelig. Da han så kommer derhen, så er der desværre så mange, der har meldt sig til det der projekt, at der slet ikke var plads på Bejstrupgård. Han var en af dem, der kom et andet sted hen og fik aftensmad. Så der måtte han så også gå travrig hjem igen. Men så, da han var næsten færdig med at gå på højskolen og egentlig skulle hjem igen til Ringkøbing, så kommer der bud fra selveste Bejstrupgård, at forvalteren skal ind og springe soldat, om forstanderen på højskolen ved en af de unge mænd, der ville være dygtig nok til at være stedfortræder imens. Og så var det sådan, at Sohus Høsbro, det var det forstanderen hed dengang, han synes lige det var Jørgen, der var mand for det. Så han spørger Jørgen, har du lyst til det? Skal jeg anbefale dig? Og så sagde Jørgen selvfølgelig ja. Og så kom han jo til Bejstrupgård og kom til at bo i forvalterboligen, og så begyndte han jo at gøre sine hoser grønne hos Anne Marie. Og det er jo så derfor, vi klipper sokkerne af en brudgom. Det er jo for, at han ikke skal gøre sin hoser grønne andre steder. Det var bare sådan lige, så ved I det. Men det lyttede ikke rigtig noget. Nu var hun jo også 25. Altså, hun har jo trods alt været forlovet i 5 år, så hun var faktisk lige ved at være gammel jomfru for den tids normer. Og han var kun 19, Jørgen. Så hun synes jo bare, at han var sådan en grøn bundeknæk. Nej, 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 det kunne ikke blive til noget. Men så en dag, så kørte hendes far op af sin indkørsel med hest og vogn, og ved den ene side er der et stort stendige, det var det dengang, og det er der også nu. Og så løb hestene løbsk, de er nok blevet stukket alene af dem, er blevet stukket af en hestebremse, og han kunne ikke få dem stoppet. Og Jørgen, som var en stor, stærk, høj, ung mand, han gik ved siden af på marken, og han for over det her stendige og fik fat i de her heste, og fik dem også stoppet. Men desværre så endte han med at få benet slemt i klemme mellem vognsiden og det her stendige og blev, kom slemt til skade med det ene ben. Så skulle han jo overforvalte boligen og lægge, og hvem har nu tid til at sådan at passe ham? Det her er Anne Marie jo. Og så ved vi ikke, hvad der så skete, men der opstod mig åbenbart alligevel noget sød musik. Måske her har han flotte ben. Der er jo nogle kvinder, der tager til fodbold på grund af de der flotte mandeben. Det ved vi ikke noget om. Men i hvert fald så overtalte han hende til, at når han var på benene igen, så skulle hun tage med hjem på besøg hos hans forældre i Ringkøbing, så hun kunne se, at han altså også kom fra en pæn gård. Og det gjorde de så en søndag eftermiddag, hvor H.D. Kloppenborg, som hendes far hed, han stirrede i Kloppenborg, han var ude af huset, for de vidste jo godt, at det var ikke lige noget, de skulle spørge ham om. Så tog de afsted, og hun synes jo, at det selvfølgelig ikke ligesom det flotte Bejstrupgård i København, men det var en fin gård, og hun kom især godt ud af det med moderen. Så på vejen hjem har det måske været et kys eller to. I hvert fald så var de nu et par, men et hemmeligt par. Fordi at de vidste jo godt, at Jørgen var nok heller ikke god nok til Anne Marie, til Hans Dietrich Kloppenborgs eneste datter. Han havde vist kigget lidt på, at hun skulle ind i giftes ind i lavalderen, hvis han nu kunne komme afsted med det. Nå, men han har nok taget dem på færre skærning måske, hvor de har stået og krammet lidt rundt om ladehjørnet. Det ved vi heller ikke, men i hvert fald så opdagede han, at de var blevet kærester, og Jørgen blev fyret. Ud med ham. Nu har hun heldigvis, Anne Marie, en plejesøster, som var gift med en, som ikke bor så langt væk fra i noget, der hedder Toftlund Gård, som jo eksisterer i Nord, som er en dejlig, stor, flot gård med stråtag. Og der kunne Jørgen så komme hen og blive forvalter i stedet for, Og så kunne de stadigvæk mødes sådan over markerne. Der var cirka 4-5 kilometer imellem de to gårde. Sådan i hemmelighed. Og nu skriver vi så 1864. Så sker der jo det, at unge mænd skal blive kaldt ind, fordi nu skal der jo være krig, og der skal slåses osv. Men så var det sådan, at man kunne købe sig en stedfortræder. Og Anne-Marie, hun havde jo penge, og hun ville ikke have, at Jørgen han skulle ud som soldat. Så hun købte simpelthen en anden stakkels unge mand, som godt ville tjene de penge. Så derfor kunne Jørgen blive hjemme. Og så sker der den ting, at hun siger ja til endelig at løbe bort med ham. Det har han jo virkelig arbejdet længe på. Og så køber han gården ved siden af Bajstrup Gård, Bennett Gård, fordi den er netop til salg. Og lidt nedslidt og ikke så pænt som Bajstrup Gård, men den har gode jordtillæggende i hvert fald. Så hun siger ja til at løbe bort med ham. Og så skulle de jo så flytte derover til Bennett Gård. Men nu skal de jo først finde en præst, som vil vige dem, for han styrede i Kloppenborg, var jo en indflydelsesrig mand, han var også gode venner med kongen, som en gang imellem kom på besøg. Så det var ikke sådan, at folk de turde gå op imod ham. Så alle præster rundt i omegnen, de sagde, nej, vi tør ikke være vige uden lysning, for dengang skulle det jo lyses 3 gange i kirken, 3 søndage i træk, så hvis folk havde indsigelser, så kunne de komme med dem. Og de vidste jo godt, der mindst var en, der havde en indsigelse. Så det kunne de jo ikke, det med lysning. Men så kommer han til Aril en dag, Jørgen, og der sidder der en meget, meget gammel præst. Han er næsten både blind og døv, men han er stadigvæk præst i Aril. Og det er der en grund til, fordi at for mange år siden, der var kongen kommet ridende rundt for at se til præstembeder og bønder og så videre. Det var jo kongens arbejde dengang. Og hver gang han havde været et eller andet sted og ride i flere timer, og så kom ind et sted, kongen og skulle til at sætte gaflen i flæsket og var sulten og træt, så var der nogen, der stod op og holdt tale. Så da han så til Aril Præstegård kommer helt sent om aftenen der og skal til at have aftensmad, så rejser præsten sig op, og så har kongen nok tænkt, nå nej, ikke nu igen. Men præsten i Aril, han sagde bare, Gud velsigne kongen, og så satte han sig ned igen. Og så rejste kongen sig op og sagde, det er den bedste tale, nogen nogensinde har holdt for mig. Hvis du har et ønske fri, min gode mand, så vil jeg se, om jeg kan opfylde det. Og så sad præsten i Aril og tænkte, jamen hvad skal jeg nu ønske mig? Og så siger han, jo, siger han, så vil jeg da gerne have lov til at blive i mit embede, så længe som jeg selv synes, jeg kan. De havde jo også en naturlig afgang dengang. Og det fik han så lov til, og derfor var han stadigvæk præst i Aril. Og han sagde til Jørgen, jeg vil gerne vige jer uden lysning. Jeg kom også en gang til at vige nogen, der var gift med nogen andre i forvejen. Det skete der heller ikke noget ved. Så de aftalte så en dag i februar, hvor de vidste, at Hans Dietrich Kloppenborg skulle være ude hele dagen i forretninger. Og så tog de hjem igen. Og så den dag midt i februar, hvor de så skulle til Aril. Med hestevogn selvfølgelig, det var jo det, man havde dengang. Der var det en frygtelig snestorm og høje frostgrader. Men heldigvis så tog Hans Dietrich Kloppenborg alligevel afsted, altså hendes far, fordi det var nogle vigtige forretninger, han skulle. Så han tog afsted, og det gjorde de så også. Men så sker der jo det, selvfølgelig som det gør i alle eventyr, at trolden kommer alligevel. Og Hans Dietrich Kloppenborg vendte om og kom hjem, fordi at han kunne alligevel ikke komme afsted med i det vejr, synes han. Og så får han jo at vide, at de er taget afsted. De stukker der for at blive gift i Aril, og han sætter efter dem. Men da han så kommer til Gram, så opdager han, at svogeren fra Toftlund Gård har haft skifteheste stående der til det unge par. Og det havde han jo ikke. Han havde jo virkelig nogle trætte gamle krigere nu, for de havde jo aldrig været afsted, inden han tog afsted til Gram. Så han vendte om igen. Og opgav det, for så vidste han jo godt, nu kunne han ikke nå det mere. Men han var så vred og skuffet, at han gjorde Anne-Marie afløs. En skønt hun jo var eneste datter. Nu er det unge par, det flytter så ind på Bennett Gård. Og så var det jo ikke længe, så har vi slaget ved Dybøl. og vi mister Sønderjylland. Og København ligger jo lige op ad Kongeåen på den forkerte side, dengang i hvert fald. Så det kommer under preussisk herredømme. Så var det ikke længe, så kommer mødeforbuddet. Man må ikke holde møde. Og hvis man gør alligevel, så skal der være preussiske grænsesendarmer til stede for at holde censur. For der var jo rigtig mange sange, for eksempel, man ikke måtte synge, og man måtte selvfølgelig heller ikke på en eller anden måde agitere mod det preussiske herredømme. Så gør Jørgen og Anne-Marie det, at de bygger en af deres store kampestenslader om til en sal indvendig. Det er en meget, meget tyk kampestensmur, og det er en firlænget gård med vogn på det, der kan låses, så det er, altså, det er lukket helt ind til gården. Så de sætter kun vinduer i ud imod gården, og ud imod en lille grusvej, der ved siden af, er der slet ikke nogen vinduer. Så det ser stadigvæk ud, som om det hører med til landbrugsbygningerne. Men indeni er det en rigtig, rigtig fin lille sal, og den kalder vi i dag vores historiske sal. Den er virkelig smuk indvendig. Så holder de nu både dansk skole, dansk kirke, danske møder, der er dansk bibliotek, der er alt det, som er forbudt. Det holder de der i alle de år, det bliver nødvendigt. Og det bliver aldrig nogensinde opdaget. En skønt, at de preussiske grænsesendarmer patruljerer lige forbi kampestensmuren flere gange om dagen, for de er nemlig indkvarteret i gården nede bagved. Så, men det kører fint, som det skal. Jørgen Skrumsager ender med at blive det, man kalder en af de store sønderjyske fører, fordi han gjorde så meget for dansk sprog og kultur. På et tidspunkt, så dør Anne-Marie, hun får sikkert kræft, det ved vi ikke, men hun dør efter kort tids svær sygdom. Og så er det faktisk sådan, at da Jørgen, han var 9 år gammel, der var hans far ude og spille kort ved en af naboerne. Det gjorde de sådan en gang om måneden, en hel flok. Og de spillede også lidt for småpenge, sådan for sjov skyld. Så på et tidspunkt, så har naboen ikke nogen småpenge på bordet mere. Han har siddet i bed hele aften. Og Nils, som Jørgens far hedder, han har siddet i held. Så går han ud af stuen, naboen. Og så regner de med, at de andre nu går han ud og henter nogle flere småpenge, men det gør han ikke. Da han kommer ind igen, så kommer han bærende på en smuk lille udskåret bundevugge, og nede i alle kniplingerne ligger der en lille pige, som hedder Laura, og hun er 6 måneder gammel. Og vuggen sætter han op på bordet midt imellem alle de der skækkede mandfolk, og så siger han til Nils, Jørgens far, Nils, du har en eneste søn, Jørgen, jeg har en eneste datter, Laura. Og hvis du bliver ved med at sidde i hel i aften, så får du hende til svigerdatter. Og så var det jo her, Nils skulle have sagt, nej, ved du nu hvad, altså du kan jo bare skylde. Men han har nok tænkt, nå, 2 store gårde lige op af hinanden, og så alt det jord samlet, det kunne jo blive til noget. Så han siger, jamen det er i orden. Og så vandt han hende til svigerdatter. Men se, nu var de jo ikke ret gamle, de her børn, og de har jo også selv noget, jeg skulle have sagt. Og nu ved vi jo, at det ikke blev til noget i første omgang, i hvert fald, fordi at han blev jo gift med Anne-Marie. Men da han så har siddet der som enkemand et par år på Bendegård, Jørgen, så skal han til Røgen Højskole til noget kaffe og foredragskom sammen. Og hvem sidder der? Det gør lille Laura. Ja, hun er så i mellemtiden blevet 49 og er lige blevet enkekone. Og så kan det jo godt være, at han har sagt til hende, jamen hov, var det ikke noget med, at du er blevet tabt i kortspil til mig? Det ved vi ikke noget om. Men i hvert fald, så var det sådan, at de fattede godhed for hinanden, som det hed dengang, og hun blev kone nummer 2 på Bendegård, den lille Laura. Så. Men Anne-Marie og Jørgen fik selvfølgelig nogle børn. De fik et par sønner, og de fik en datter, som er rigtig interessant i den her sammenhæng. Men lad os tage sønnerne først. Den første søn navngav Jørgen, fordi det var ikke sådan i hans familie. Og den næste søn, der så kom, det var jo så Anne-Maries tur til at navngive ham, og hun kendte jo godt H.D. Kloppenborgs, altså hendes fars svage side, han ville jo gerne have haft en søn og arving. Og der var jo stadigvæk ingen kontakt, og hun var stadigvæk arveløs derovre. Så hun kaldte sønnen for Hans Dirid Kloppenborg Skrumsager. Og så smeltede bedstefars hjerte, og han fik lov til at arve Bejstrup Gård, og det er derfor, vi stadigvæk har en Jørgen Kloppenborg Skrumsager siddende over på Bejstrup Gård. I dag. Den dag i dag. Ja. Og hvad kan jeg sige mere om det? Det er selve baggrunden for, at det blev et rekreations- og feriehjem for det danske mindretal. For datteren Jutta Skrumsager, hun arver gården i 1934, da Laura dør. Og datteren Jutta har gjort et kæmpe arbejde under afstemningen i 1920 for at få så mange stemmeberettigede til urnerne som muligt. Hun ville jo gerne have haft hele Sydslesvig med, eller hende og hendes forældre, eller hendes far, med helt ned til Ejderen med til Danmark. Men det lykkedes jo desværre ikke. Men det var hende, der ledede de to afstemningsskibe, Dronning Maud og Dannebrog, som skibede alle ude fra øerne og kysterne frem til stemmeurnerne. Men vi ved jo, hvordan den kom til at ligge. Grænsen, den ligger jo der i dag, hvor den kom til at ligge nede ved Flensborg og Tønder og så videre. Så gjorde hun noget andet, Jutta. Så tog hun råd på et foredragsrække rundt i landet og fortalte om den nød, de led dernede det danske mindretal, for de havde jo stemt forkert og var bestemt ikke populære. Så den smule, der var tilbage af sociale goder fra efter 1. verdenskrig, den fik de i hvert fald ikke noget del i. Og det var også svært for dem at få arbejde i det hele taget. Så hun samlede penge sammen, og så købte hun noget, der hed Holsteinisches Haus i Slesvig by, og døbte det om til Slesvig Hus. Og det var så det første sted, det danske mindretal havde at mødes. Der var både mødesal og bibliotek, og der kunne også holdes kirkemøder og skole, hvis det skulle være. Så indtil de danske skoler blev rigtig etableret dernede. Og hun fandt en bestyrelse dernede, som ligesom kunne stå for det, og så havde de der i hvert fald et sted. I 1920 dør han så i Jørgen, hendes far, lige efter afstemningen, men han får der med, at han er blevet dansk statsborger igen, og at hans arbejde ikke har været forgæves med at, ligesom at bevare dansk sprog og kultur. Som sagt, så dør Laura, hans anden kone, 1934, og så arver Jutta stedet. Den ene søn, han er faldet i 1. verdenskrig, og den anden søn, han sidder jo over på Bejstrupgård, Hans Dirid Skrumsager Kloppenborg. Så nu arver Jutta det, men hun har ikke brug for det. Hun bor i København og er gift med en bogtrykker derovre, fører et stort hus, er medlem af det bedre borgerskab derovre, så hun beslutter sig for, at hun vil stifte et hvilehjem, som man kaldte regressionshjem dengang, et hvilehjem for det danske mindretal i København. Men det skal hun jo bruge penge til, og der var jo ikke rigtig noget tilbage, det meste af jorden var solgt fra nu, fordi Laura skulle jo også have noget at leve af. Så hun tager på en fornyet foredragsrække rundt i landet, og samler penge ind og fortæller dem, hvordan det nu går med det danske mindretal dernede. Og det går jo slet ikke godt i Sydslesvig, for hvem er det nu, det her i 30'erne rasler med sablerne? Det gør Hitler. Og Hitler bryder sig jo overhovedet ikke om det danske mindretal, for de vil jo ikke sende deres børn i Hitlerjugend blandt andet. Så de har det ikke godt. Nu kan de overhovedet ikke få arbejde, og de kan ikke være medlem af foreninger, og de kan faktisk næsten ingenting, fordi hvis ikke de vil melde sig ud af det danske mindretal. Så sker der jo det, at han laver et dekret, Hitler, hvor han skriver, at unge mennesker, eller børn faktisk, fra 6 til 14, og de først var efter 14, så skulle de jo allerede være soldat, men mellem 6 og 14, at de skal være medlem af en gruppe, som har deres egne uniformer, som har deres egne sange, som kan marchere og som kan overleve ude i naturen. Og så tænker han, så nu bliver det danske mindretal også nødt til at melde sig ind her. Men så kommer det danske spejdervæsen og redder dem og flytter derover eller etablerer sig derover i Sydslesvig. For hvad er det spejder, de kan? De har deres egne sange, de har deres egne uniformer, de kan overleve i naturen, og de kan da også marchere, hvis nu de skal. så blev de spejder i stedet for. Nå, men vi går tilbage til Judas Grumsager, som jo også samlede penge ind, og så får hun fat i en gruppe damer og Alibada Borgerskab, som hun er jo medlem af over i København, som skal være bestyrelsen for Bendegård. Og så stifter hun simpelthen Bendegård William i 1936. Det er blevet gjort lidt i stand. Der er ansat en bestyrer, som skal styre det der. Og så kommer de her fine damer med hatte og pelse og lange handsker. De kommer så på besøg en gang for at se til sagerne. Og så begynder de så at komme ned fra Sydslesvig. Og dengang var de jo virkelig nødlidende. Altså de kunne være op til 3 måneder ad gangen. Og selve vedtægterne, der står der, at dansk og dansksindede udlandet skal komme, og eller kan komme på Bendegård i kortere eller længere tid og få den kærlige rygt og pleje, som de skulle have brug for. Og det gjorde de så. Og dengang var det alle aldersgrupper. Og de kunne være der op til 2-3 måneder, hvis det var nødvendigt. Og byen samlede tøj ind til dem, så der var et værelse op på loftet, der var fyldt med frakker og den slags ting, hvis de nu skulle have brug for det. De fik også en lille smule lommepenge, mens de var der. Til gengæld så var der ikke sådan det meget personale. Der var selvfølgelig nogle unge piger til at gøre ren og sådan, men de lavede faktisk selv maden, gæsterne. De var en madgruppe, en havegruppe og så videre. Og sådan, det var jo ganske normalt dengang, så det synes de, tror jeg, var rigtig, rigtig hyggeligt. Og de boede i store sovesale og nogle enkelte værelser op på loftet, med servantestel og så videre. Der var jo ikke sådan de store sanitære installationer. Ja, og det var faktisk starten på det hele.
Det kørte ved billigere at drive sådan et sted. Hvordan med økonomi?
Ja, økonomien er jo sådan, at det altid har været på humanitær basis. Altså før skulle de jo slet ikke betale noget for at komme. Men det har de så skulle siden omkring 1960'erne i hvert fald. Så der er en egen betaling. Men nu ligger det jo sådan, at der ikke findes nogen folkepension i Tyskland. Det har der jo aldrig gjort. Altså hvis ikke du har arbejdet, så kan du egentlig stort set ikke få nogen pension. Og rødstrømperne var ikke så tidlige i Tyskland, som de var i Danmark, så jeg har faktisk rigtig, rigtig mange af mine ældre damer, selvom de måske kun er sidst i 60'erne eller sidst i 70'erne, så har de ikke arbejdet, de har været husmor. Og mændene, ja, de dør for det meste før. Altså når jeg har et hold på 15 mennesker, der er plads til 16, men de ligger for det meste på 14-15, så skal jeg være rigtig glad, hvis der er 4 mænd. Det er mest kvinder på holdet altid. Og hvis man dør, og de ikke selv har oparbejdet nogen pension, og det har de for det meste ikke, så får de det halve af hans pension, og den skal de så leve for. Og det er tit mindre end flygtninge for eksempel får herhjemme. Så de har ikke så meget at gøre med. Så de bliver visiteret. De bliver visiteret fra den danske sundhedstjeneste. Så det er jo ikke hvem som helst, der kan komme. De skal være medlem af det danske mindretal, de skal være medlem af den danske kirke, de skal være medlem af den danske vælgerforening og den danske forening derovre. Og så skal de selvfølgelig have kontakt på en eller anden måde til den danske sundhedstjeneste, som er en pedant til det danske hjemmesygepleje, som vi har her. Men med alt muligt andet også fodpleje. Et stort hus fyldt med alt det, som man kunne få brug for af sygepleje. Så det er jo selve dem, der sender sygeplejersker og hjemmehjælper ud til det danske mindretal. Og det er jo så der, de finder ud af, hvem har brug for at komme til Bendegård. Og så bliver de visiteret til os. Og har de brug for daglig sygepleje, så kan de få det. Det kan alle EU-borgere, når de kommer til Danmark, eller EU-borgere, når de kommer til udlandet, så kan de få den sygepleje, de har krav på hjemme. De kan ikke få hjemmehjælp, de kan ikke få personlig pleje, de kan ikke blive vasket, men de kan få den sygepleje, de skulle have brug for. Så den danske sundhedstjeneste giver os et tilskud, som er lige cirka omkring en fjerdedel af det, vi skal bruge. Så har vi levet af fonde, menigheder, kirker, de danske kirker over i Sydslesvig giver deres kollekter, en del af deres kollekter til os. Der er også nogen herhjemme, der gør det. Sådan i omegnen. Der er mange personlige, altså personer, som private personer, som også donerer noget til Bendegård, fordi de synes, det er et godt sted og et godt formål. Så er der foreninger, for eksempel Nordslesvigs Kvindeforening. Og så er der alle de her fonde, som ligger under Grænseforeningen. Det er faktisk ret mange. De støtter os også. Og så har vi været så heldige, at vi her efter finanskrisen, hvor fondene fik problemer, da de jo ikke havde de renter mere, som de plejer, og det er jo kun renterne, de giver væk, så fik vi jo problemer. Vi har faktisk haft lukket nogle måneder, fordi vi har altid kørt med lavt budget, men nu blev det altså så slemt, at vi ikke kunne spænde livremmen længere ind. Men så inviterede bestyrelsen af Sydslesvig-udvalget, altså femmandsudvalget over for Christiansborg på besøg, og jeg fortalte dem så den her historie, og så synes de i hvert fald også, at det skulle bevares. Så nu er det sådan, at der går en cirka, ja, jeg tror det omkring 400.000 til den danske sundhedstjeneste, som er øremærket til Bendegård. Det kan ikke gå direkte til os, for det er jo de penge, der skal gå til Sydslesvig. Men selvom det går videre til os, er det jo stadigvæk til gavn for sydslesvigerne. Så vi har et budget på omkring 900.000 om året egentlig kun. Vi er virkelig, virkelig sparsommelige. Der er ikke noget som helst, der går til administration hos os. Det er i hvert fald højst et par frimærker. Så selvom vi er tre på lønningslisten, eller 2,5, så klarer vi os med det. Men vi skal hele tiden søge fonde. Det skal vi. Og hvis noget går i stykker, så må vi skynde os at søge en eller anden fond for at få nogle penge hjem til det, hvis vi kan. Heldigvis så har vi jo AP Møllerfonden, som i flere omgange har renoveret Bendegård. Så det står virkelig, virkelig smukt renoveret. Også indvendigt. Også den her smukke historiske sal, som jeg har fortalt om, den er blevet malet op i almuefarver. Og ja, bjælke, det mønster, der var på bjælkerne for oven, er blevet malet. Og det er virkelig en sal, som vækker begejstring, når vi får besøg, og vi får rigtig meget besøg. Der kommer mange, mange foreninger rundt om fra landet. Jeg er lige en stor gruppe fra Roskilde i går, og de var også vældig begejstrede for både historien og stedet. Så den bliver brugt, salen.
Det er godt. Det er fint at høre. Hvordan foregår en typisk dag?
Ja, altså det er jo lidt højskoleagtigt, og så alligevel ikke helt, for det har vi jo ikke penge til. Men de får morgenmad til kl. 8, så laver jeg morgengymnastik med dem. Så er det stort set frit slag, hvad de vil. Vi har et helt skab fuld af spil, vi har en stor og dejlig have, hvis det er godt vejr. De kan gå ture, vi har også et par cykler, hvis nogen skulle kunne det, det sker der. Men for det meste så er det jo rollator og kørestol og den slags ting, vi er ude i. Og så får de middagsmad 11:30, og det har noget med personalet at gøre, at vi spiser så tidligt, fordi vi skal jo spare på personalet. Jeg har en fuldtidskok, som kommer fra 7 til 2:30, og så har jeg en pige, der kommer, eller en dame, der kommer og gør ren om eftermiddagen 3 timer, og det er det. Og så er der mig, der er der 24 timer. Så har jeg en mand, som er gået på pension, så han er humanitær medarbejder, og han hjælper mig i haven og sådan. For vi har ikke noget padel eller gardner, så det har vi slet ikke råd til. Så det er sådan en slags alt muligt, man skal der. Så har vi nogle musikere, der kommer og spiller for det meste gratis og skal have lidt kørepenge. Vi har også nogen, vi betaler for nogle af de her fra Christiansborg, de her penge fra Sydslesvig udvalget er øremærket til udflugt og underholdning. Og det er jo først de sidste 3-4 år, vi har været på det. Ikke? Så nu er der mere, nu sker der mere hos os. Nu er der en bus til hver eneste hold, så vi kan tage på en lidt længere udflugt, hvor jeg før havde frivillige ældre damer, der kørte rundt med os. Og det kunne jo godt være lidt besværligt med kørestoler og rollator og sådan noget. Men nu har vi altså en handicapbus, altså ikke vores egen, men der er råd til at leje en ved hvert hold.
Så. Er der nogen, der kommer og gerne vil donere noget underholdning eller et foredrag? For
ja,
eksempel?
Det er der. Vi har forskellige, der siger, jamen I kan bare sige besked, der så kommer vi. Og for eksempel så har vi Tove og Jos Tærsbøl i Skærbæk fra MR 0-kirken. Jeg ved ikke, om det er sikkert nogen, der kender den. som kommer tit og spiller, og vi har en organist, der hedder Annalise Bock, som også kommer gratis og spiller, og så har vi jo sidst haft et stort blæseorkester fra Rødingram, som også kom, og det var så sjovt, fordi at så stor salen her ligger, der er plads til omkring 50-55, og de fyldte jo allerede halve salen. Men vi har en god akustik åbenbart, fordi det gik fint, selvom det jo er nogle kæmpe kolonorme instrumenter, de her med der. Nej, det var så sjovt og så fint. Og gæsterne hyggede sig rigtig meget med de der mænder. Og fordi så var der jo pludselig også masser af mænd, for der var jo kun en eller to damer i blæseorkesteret. Ja.
Så bliver de jo få et kaffe, eller hvad gør de?
Så får de kaffe og kage og så videre, ja. Ja, det gør de.
Og plejer du så også at fortælle lidt
om? Hvis de beder om det, ja. Hvis det er nye musikergrupper eller sådan noget, de beder om at høre om stedet, så fortæller jeg mere om det. Ja.
Ja. Ja. Jeg var engang 14, der var rekreation ved Rømø. Der var ikke så meget at holde udenfor, det var mest natur. Men jeg tror ikke, det eksisterer med. Ved du, om der findes noget lignende for danskere i Danmark?
Nej, det ved jeg ikke, men jeg tror ikke, det gør det mere, for det var jo dengang, at amtet sendte folk på rekreation, som du også er blevet, ikke, der efter en operation. Og det stoppede jo på et tidspunkt, da det blev lagt sammen kommunerne, jeg tror, det var deromkring. Og derfor så gik Rømø Kur og Rekreation jo også ned med flaget. Der var ikke nok private mennesker, som kunne komme og betale, når det ikke er på humanitær basis som hos os. Så, og det var jo Nordslesvigs Kvindeforening, som ejede Rømø Rekreationshjem. Og det solgte de så, og så oprettede de en fond, som vi også, som sagt, også har nyt godt af, og som vi stadigvæk søger ind imellem. Vi har lige fået lidt penge hos dem igen til et stort 2020 arrangement, som vi skal holde på Bandegård i juni. Så, ja.
Det sagde måske ikke så meget, men som jeg nævnte i indledning, så har jeg ikke rigtig mødt nogen, der ved noget om Bandegård. Hvad er din opfattelse?
Jamen, det er sikkert rigtigt. Altså, da jeg kom, var det virkelig ukendt. Og da jeg så havde været der et par måneder, så tænkte jeg, det kan jo ikke være rigtigt, det her dejlige sted skal jo være kendt. Og så skrev jeg simpelthen en af fire sider om stedet, hvor jeg simpelthen øverst skrev jeg, kender I Bandegård? Og så sendte jeg det rundt til alle grænseforeninger i Danmark, og der er rigtig mange, og også lidt andre foreninger, historiske foreninger, jeg kunne finde. Og det fik jeg stor respons på. Jeg har haft... Jamen, hvad har jeg om året? Jeg har mindst 20 besøg om året, vil jeg tro, af forskellige grupper. Og dengang var det nok mere, fordi lige da jeg havde sendt ud, der ville de jo så alle sammen gerne lige komme og se, hvad det var. Og vi hører jo på en måde sammen med Grænseforeningen, som jo også gør en stort arbejde for det danske mindretal. Og også fordi vi får så mange penge fra deres fonde, eller mange og mange, men vi får en del i hvert fald fra de den, som Grænseforeningen de administrerer.
Vil det betyde noget for det og stedet, hvis der var flere, der kendte noget til Bandegård og dens funktion? Jeg tænker også herfra omegn, fordi alle dine omgivelser.
Måske, for vi har jo også oprettet en støtteforening der, da vi var ved at gå ned finansielt. Og det ville da være dejligt med flere støttemedlemmer i Danmark. Vi har en hel del i Sydslesvig, og det er selvfølgelig også det rigtige sted, fordi det er jo dem, der nyder godt af Bandegård. Men det ville også være dejligt at have nogle flere støttemedlemmer her i Danmark, og så får man jo også nyhedsbreve, og man kan komme på besøg, og man kan snakke med gæsterne, hvis man skulle have lyst, og kan være med til generalforsamlingen, og så det ville være rigtig dejligt. Og i det hele taget, så vi tjener jo lidt på, at de her grupper kommer til kaffe, ikke så meget. Vi er jo et humanitært sted, som ikke er skatteberettigt på den måde, og moms. De kan kun komme for at høre den her historie, og så får de så selvfølgelig serveret kaffe og kage, og skal betale lidt for det. Men vi er ikke sådan et sted, hvor man kan ringe og spørge, kan vi komme med familien i eftermiddag og få kaffe og betale for det? Nej, det må de gøre nede på Røding Hotel. Altså hos os er det rent historisk. Altså enten så skal de høre den her historie og have en rundvisning og så videre, eller også så må de tage et andet sted hen. Sådan er det.
Men, hvad koster det at være medlem?
Det koster 150 kroner om året. Ja.
Så. Ja, det var egentlig. Du har faktisk fået rigtig meget endnu det her også med, om man kunne komme og besøge. Men det har du sådan set så, fordi det er mest som en gruppe. Det er jo ikke enkelt.
Jamen ja, det behøver man egentlig ikke. Altså, vi ligger jo på Hærvejen, så vi har masser af cyklister, der standser op, fordi stedet er jo pænt.
Ja.
Eller ser godt ud, ikke? Og ser ud som om, det må jo da være et eller andet, det her.
Ja.
Og så har vi jo også et ordsprog over døren, som de også læser, og tænker, jamen, hvorfor står det der? Og der står, ja, kan jeg nu huske, hvad det står? Det tager vi lidt senere, når det kommer til mig.
Ja.
Men så standser de, og så spørger de måske, om de gerne må komme ind og se. Og det må de, hvis vi har åben, og der er gæster, så må de komme ind lige så meget, de vil folk, og komme og kigge. Og få en del snak. Det er slet ikke noget problem. Det synes vi er rigtig hyggeligt.
Så de gæster, der kommer, er der så sådan, at når jeg har et hold, så et par dage er der, så kommer næste hold, eller har I et slip ind imellem?
Vi har et lille slip ind imellem. Altså, de kommer en tirsdag, og så rejser de fredagen efter. Altså, de har været 11 dage. Og så er der jo så lukket lørdag, søndag og mandag. Ja, mandag går køber jeg så ind til næste hold, og tirsdag kommer der så et nyt hold. Så det er faktisk kun hver anden weekend. Men så er der lagt 3 uger ind imellem, 1 uge af gangen til afspacering til mig. Og så har vi selvfølgelig lukket alle helligdage og sommerferie og efterårsferie. Og vi har også lukket januar og februar, fordi det, vi har simpelthen ikke råd til at varme huset op og have gæster i januar og februar. Så det er fra marts til midt i december. Holdene, de kører.
Ja.
Og vi har cirka omkring 11 hold af de der 14-16 styk, der kan komme af gangen.
Ja. Ja.
Og de er rigtig, rigtig glade for at komme hos os. De kommer år efter år. De må komme en gang om året. Så de kommer år efter år. Jeg har jo gæster stadigvæk, som lever, selvom de er højt op i alder, de fleste af dem, som jeg har haft fra starten af, da jeg kom for 18 år siden. Mm. Så ja. De er virkelig, virkelig glade. Nogle græder lige frem, når de skal hjem igen, og vil gerne blive længere. Men det har også været sådan, at det har været 15 dage før, eller de var 14 dage rejst på den 15. Nu er de 10 dage rejser på den 11. Vi har ikke råd til mere. Vi har ikke råd til at have dem længere. Så de er jo vant til at være 2 weekender. Det kan de så ikke mere. Nu rejser de hjem om fredagen. Ja. Men det er jo så op imod at lukke mere ellers. Ikke? Og så ja.
Du nævnte den der fest, eller den, I skulle have i juni her i 2020.
Ja.
Hvad skal det foregå?
Jamen,
og hvem kommer?
Jamen, der skal foregå alt muligt. Vi har selvfølgelig en udstilling om Bennett Gaard fra 1864 og fra 1936 med den funktion, det har i dag. Så er der masser af musikunderholdning med vores frivillige musikere, der kommer, og der kommer et program ud på et tidspunkt. Vi har quiz for børn. Vi har grænseforeningen, den stedlige grænseforening. Den har et stort telt ude i haven. Det er derfor, vi venter til juni med vores arrangement. Og vi har den stedlige hjemstavnsforening, som også får et rum. Vi viser uddrag af et skuespil, der hedder Landeværnet, som en af sønnerne fra Jørgen Skrumsager har skrevet. Og som lige er blevet, eller som er ved at blive opført op i forsamlingshuset i København. Og det drejer sig jo simpelthen om tiden 1864-1920. Så det har min mand filmet, og så viser vi små uddrag af det. Vi viser sikkert også uddrag fra den udsendelse med Anne Linnet, for Anne Linnet er tip oldebarn af Jørgen Skrumsager og Anne-Marie Kloppenborg. Så det har været en udsendelse, hvor en af de her udsendelser, der hedder Hvor stammer du fra, eller noget i den stil hed den. Ja, og så var hun på besøg hos os, spillede også lidt på klaveret og fik lidt at vide om historien, og det blev jo så filmet og var med i den udsendelse. Og de lavede en rekonstruktion af den tur i hestevogn, hvor Jørgen bortfører Anne-Marie til Aril for at blive gift med hende. Og det sjove ved det, at det var udsendelsen blev optaget i februar, og det var snestorm, og det var rigtig koldt. Og de her stakkels heste, som de havde lånt ud på hygge om hjemstavnsgården, mener jeg, de kunne jo ikke gå ret stærkt, så det lignede jo ikke sådan rigtig en bortførelse, vel? Så de var nødt til at køre filmen scene er lidt hurtigere, ligesom i Charlie Chaplin i gamle dage, for sådan så det også ud, som om de løb væk. Så det var meget morsomt, at det lige var det samme vejr. Ja.
Hvem kan komme og deltage i det der? Er det støttemedlemmer, eller hvem?
Nej, alle. Nej, det, nå, du mener, det er 2020? Ja, ja. Nej, det er simpelthen åben hus, og det er gratis, og det giver også et lettere traktement. Vi har fået en del penge med Vejen Kommune, til at, som for eksempel for resten ikke må støtte os, fordi det ikke er danske statsborgere, men på anden måde støtter os ved, at de holder nogle møder, hvor de alligevel skal holde ud af huset, som de holder hos os, og så betaler for kaffen osv. Og så har de så støttet os til det her 2020 arrangement, så det giver både gratis traktement, og der er selvfølgelig heller ikke noget entré eller noget, det hele er gratis, og alle kan komme forbi og se, og det er den 6. og 7. juni fra 10 til 16.
Hvor er det flot.
Lørdag søndag.
Ja.
Og det er jo så ugen inden det store arrangement oppe i Skibelund Krat.
Det har jeg tøgnet over. Uh-huh. Men det var...
Nå, det er flag, det er ellers Vejen Kommunes flagskib,
okay.
At der kommer et stort arrangement. Jeg tror, at Sigurd Barth kommer også op i Skibelund Krat. Så de har fået rigtig, rigtig mange penge, også været på Møllerfonden til at renovere Skibelund Krat. Og måske skulle jeg så fortælle, hvad Skibelund Krat er. Jeg tror, de meste ved, hvad det er, men det kan godt være nogle lyttere, der sidder og ved, hvad er nu Skibelund Krat? Og Skibelund Krat er et stort amfiteater, kan man sige. Det var et mødested under det preussiske herredømme, som jo ligger på den rigtige side af Kongeåen. Så der tog de jo også over, Jørgen Skrumsager har også holdt taler deroppe osv., selvom det selvfølgelig var forbudt for dem, som boede på den forkerte side af Kongeåen, at tage derover, men det var der jo så ikke så mange, det tog sig af. Men, og det eksisterer jo stadigvæk, det har været holdt grundlovsmøder der i mange, mange år. Og så senere så blev det bare til sådan en mindelund. Det er fyldt med store, store mindesten, med alle navnene på de sønderjyske fører, for eksempel. Og hvem der ellers har gjort noget for at holde på dansk sprog og kultur. Og det bliver gjort i stand. De har fået penge ved AP Møllerfonden andre steder, tror jeg. Det bliver virkelig, virkelig flot gjort i stand. Det ligger jo op i sådan en trælund, op ved Skibelund Hotel. Og er et flot sted. Og det bliver nu gjort i stand, og så kommer der en kæmpe, kæmpe udstilling deroppe med alt muligt. Vi står der også, hun efter, med en pavillon. Så det skal nok blive rigtig, rigtig spændende. Og det er så en søndag. Jeg mener, det må være den 14. juni. Ja.
Spændende. Ja. Ja. Ole, vi skal til at slutte, men har du noget, du gerne vil tilføje, som vi ikke har været inde over?
Ja. Det har jeg sikkert, men det kan jo tage lang tid.
Det var det der, du er ikke kommet i tanke om, det der stod jeg ude i jeres dør.
Jo, i sandheden er en... Det var da utroligt. Ja. Det er fordi, man ikke ser det mere, når man nu er vant til, ikke også?
Ja.
Jo, tjen dit land... Nej, tjen din Gud og giv sandheden æren. Det er det, der står jeg. Ja.
Flot.
Ja.
Ja. Ja. Hvis du kunne ønske dig navn for stedet eller dig selv, hvad skulle det så være?
Ja, hvad skulle det være? Jamen, det må gerne blive mere kendt. Vi vil gerne have mere besøg, og vi vil selvfølgelig også gerne have mere penge.
Ja.
så vi virkelig også... Altså nu, som det er i dag, så skal folk være selvhjulpne, og hvis de ikke er det, og det er de jo ikke, når de sidder i kørestol, så skal de selv have et familiemedlem, som kan afse de der 11 dage til at tage med.
Plus pengene for det. Hvis de har en medhjælper.
Ja, plus de skal selvfølgelig betale. Ja. Det får den til samme billige pris. Nå. Men de skal selvfølgelig betale for den vedkommende også. Ja. Så det ville være rigtig, rigtig dejligt, hvis vi engang kunne få råd til også at have en plejeassistent ansat, for eksempel. Så kunne det virkelig dem, som har rigtig brug for, som sidder på plejehjemmene i Tyskland, eller selvom det selvfølgelig er dejligt med det danske plejehjem i forhold til de tyske plejehjem, så ville det da være dejligt, hvis de så også kunne komme, fordi der var nogen til at passe dem. Og det kan vi jo ikke. Jeg har kun huspersonale, og der er ikke råd til andet. Det er der ikke. Så det ville være dejligt. Men ja, som det er i dag, så kører det rimelig godt i forhold til, hvad det gjorde, under da finanskrisen var på sit højeste. Så det går. Men som sagt, vi har kun åben fra marts til midt i december.
Jamen, så tror jeg, vi holder her. Tak, fordi du kom.
Ja.
Og tak for i dag.